Dadao iara-dalana e.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana masina.
Vomerana sy.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana.
Dia ankafaliana ary no alorana ny arahaba ho antsika mianakavy amin'izao takariva ny alatsinainy fa 15 ny volana jolay izao fotoana izay alorana ho anao. Ireo vaovao ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Anomboana ny fiarahana ary dia indro atolotra anao avy hatrany ireo lohatenim-baovao. Tafapetraka eo amin'ny fiketrahana maheveka ny diosezin'ny Maintiranoise Monseigneur Clément Herzou Rakotoasimbola. Tory ao anaty fiombonana sy fahonoana tena amin'ny fiainana ny evanjely, io no fampianarana nentin'ny Papa François nandritry ny vavaky ny Angelus Somaly. Fanotendren'ny Papa François isolo tena azy mandritra ireo lanona mpamaranana ny pèlerinage ataon'ny mpino katolika ukrainianina. Manaraka ny fomba latinina amin'ny 20 jolay izao, ny sekretera mpanjakana kardinaly Pietro Parolin. Dia ireo ary no vaovao entina amintsika amin'izao takariva izao asaina mpanajana renao anaraka ny antsipirihana izany hatramin'ny farany. Tontosa omaly 14 jolay ny fametrahana teo amin'ny fiketrahana maheveka ny diosezin'ny Maintirano ny Monseigneur Clément Herzou Rakotoasimbola. Eukaristia masina izay notarihan'ny Monseigneur Gustavo Bambino Espino izay heveka teo aloha ny tantana ity diosezin'ny Maintirano ity saingy voatendry kosa hitantana ny diosezin'ny Toliara. Izy ihany koa moa no mpanamasina voalohany. Anisan'ny heveka mpanamasina ihany koa i Monseigneur Jean de Dieu Ravelson izay archevêque an'Antananarivo ary Monseigneur Zygmund Robaskevich izay heveka ny diosezin'ny Mahajanga. Vorolanina tao amin'ity diosezin'ny Maintirano ity avokoa na ny heveka na ny pretra na ireo religiozy izay miasa any an-toerana ary indrindra ihany koa ireo solotena mpanjakana sy ny vahoakan'Andriamanitra rehetra. Tao anatin'ny fampianarana no nitondran'ny Monseigneur Jean de Dieu Ravelson ny fanantotra anterana sy ny afatrafatra ho an'ny mpino rehetra fa ny maha-olona no miteny rehefa mitory ny vaovao mahafaly fa tsy izay ananana arahoary ny ampahany amin'izay fampianarana izay.
Ny maha-olona anao araka ny endrik'Andriamanitra aminao no miteny fa tsy ny zavatra nananao na ny arenao na ny toetranao na ny tontolonao fa raha tsy izany a dia ho lasa variana amin'izany indray a ireo olona hitoriana ka tsy ho tafita ny afatra entina fa raha ny fiainanao tsara ny fiainanao marina mahitsy sy tsotra no hitan'ny olona dia bebaka izy anatona any Jesosy izy. Ry havana, ekena fa mila fitaovana ny hiraka atao fa ny famirapiratan'ny fiangonana e ny famirapiratan'ny kristianina ho aminy a dia tsy refesina amin'isan'ny ordinater ananana na ny imprimanty ananana na ny telefonina portable. Ny fitaovana tsotra tsotra dia tsotra ary tena mahomby dia ny fandraisana ndraikitra, ny fifankazonam-po, ny fifankatiava, ny fahatsorana eo amin'ny fifandraisany samy olombelona, ny fiombonana sy ny fiarahana mazava. Ireo fitaovana tsotra dia tsotra ireo a no tena azo ihantierana ary io ihany koa no azo lazaina hoe io lay tena lazainy Jesosy.
Mbola no mafisiny ihany koa tao anatin'ny fampianarana fa ny tena mpaminany dia tsy matahotra. Mbola ampahany amin'ny fampianarany Monseigneur Jean de Dieu Ravelson archevêque an'Antananarivo.
Ny tena mpaminany marina tokoa dia tsy matahotra, tsy manaiky ho fehezin'ny zava-misy izay mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa mampitatrany ny afatra sy ny sitrapon'Andriamanitra. Na dia ankalai ny hafa aza izy dia tsy mampaninona azy izany. Isika ihany koa a dia tokony mivonina trany amin'ny fietrehana ny fahasarotana amin'ny fitoriana vaovao mafaly, mivonina trany amin'ny fanenjehana, ny fandarana mety ataon'ny hafa, na eo aza ny fampitahorana na famonoana ny anompanaradian'i Jesosy Kristy a dia ny fahamarinana hatrany no atao satria Jesosy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Araka ireo ry havana dia tsy mora ny asa miandry ireo izay rahany ary voalazany monseignera Herzou zany no maly ariva raha nanao ny fampizaram-piainana izy a fijoroana vovavy olombelona hoe tsy mora ny miatrika ny antson'Andriamanitra ny miandry izay rahany ary hitantsika teo zany fa maro ireo olana mety ho sedrai ny hiraka, misy ny tsy aina, misy ny tsy ampiatrany koa, isy ny anentsika efa nahazo an' Jesosy teo amin'ny tanàna nabe azy zany araka ny evanjely a zay nivakina tamintsika tamin'ny alady lasa teo. Tsy iloza mifanoerana amin'ny fitoriana vaovao mafana nefa tsy sakana mifantaterahana ny hiraka nefa izany rehetra zany satria ho i Jesosy tamin'ny masindapoaly hoe ampy anao ny fahasoavako. Zay ihany koa no nyfidiny monseignera Herzou a ho tarigetram-piainany amin'izy amasinina iveka zao hoe ampy anao ny fahasoavako.
Fa ny alohany fanamasinana ho eveka any monseigneur Clément Herzou Rakotoasimbola dia nisy ny famakinany bulle izay nanendry azy ho eveka ny diosezy ny maintirano avy any amin'ny papa François araha ntsika ary ny famakina izay taratasy fanendrena izay na ny bulle.
François eveka mpanompo ny mpanompon'Andriamanitra ho an'ny zanaka malala Clément Herzou Rakotoasimbola missionnaira ny Notre Dame de la Salette curé sady vikera délégué ny administrateur apostolique ny diocèse ny maintirano hatramin'izao voatendry ho eveka ny diocèse io fiarabana sy sotrano amin'ireo adidiny mpanompon'Andriamanitra voasandratra ho amin'ny laharana maha eveka indrindra amin'izao vaninandro izao dia anisan'ny zava-dehibe amin'izany ny tsy maniry ho mpibaiko fa ny hanampy amin'ny maharain'ny ondy rehetra sy ny ondry tsirairay amin'ny andian'ondry masina satria mpiandry ondry isika ho azy ireo ary kristianina sady mpianatry kristy miaraka amin'izy ireo ary satria heverinay ry zanaka malala izany nendrika hanao io asa io ianao no ianao naneho fahamalinana dia ankininay aminao izany asa lehibe izany ary apetrakay ho eveka ny maintirano ianao miaraka amin'ny zosy adidy rehetra mifanaraka sy takian' zany andraikitra izany araka ny voalaza ny lalam-piangonana na ny code droit canonique azonao atao ny mandray ivelan'ny Roma amin'ny alalan'ny eveka katolika iray amin'ny fanarahana sara ny fenitra liturjika ny fanamasinana anao ho eveka kanefa araka ny voafaritra ao amin'ny lalàn'ny eglizy dia ilaina ny anaovanao ny fiekem-pinoana sy ny fanomezan-toky fa sy hivadika aminay sy izay handiby anay fanampin'izany dia tsy maintsy ambaranao amin'ny piretra sy amin'ny vahoaka an'Andriamanitra ao amin'ny diosezinao ity fanapaha-kevitra ity mba hahafahan'izy ireo maneho fitiavana sy fanekena anao amin'ny mpinoana ary ianao mampirisika anao izahay tontosao tsara sy araka ny fondray ny hiraka ataonao mba hahafahany andian'ondrinao hahita mazava amin'ny fiainanao sy ny fitondrantenanao ny dikany hoe mpianatry ny tompo ankininay amin'ny fitantanany masina Maria sy masindahy Josefa vadiny ihany koa ianao sy ny diosezinao hiaro anao sy ny andian'ondrinao amin'ny fahasoavan'ny tompo anie izy ireo nomena teto Roma latran ny 2 May 2020 taona faharoa ambin'ny folo na hapapanay François.
Mbola nentina tamin'ny vahoakan'Andriamanitra rehetra ihany koa izay vorolanina tao amin'ny diosezin'ny maintirano ny anjara andraikitry ny eveka izay noentiny monseigneur Gustavo Bambino Espino archevêque-n'ny diosezin'ny Toliara eveka mpanamasina voalohany.
Ny eveka hotron'ireo pretrany dia tandindon'i Jesosy Kristy tompontsika mpisorombe mandrakizay hita maso eo ampovoanareo koa rehefa manao ny raharany ny eveka dia i Jesosy Kristy no mitory ny evanjely ary tsy mitsahatra mitantany ny sakramenta manambara sy mampitombo ny finoana. Ary rehefa manao ny asa maharay aman-dreny azy ny veka, dia Jesosy Kristy no mampitombo ny mpino ary mampiray azy ireo amin'ny tenany. Rehefa mitondra anareo ampahendrena sy ampamalinana ny veka, dia i Jesosy Kristy ihany koa no mbola mitantana ny dianareo etỳ an-tany atongavanareo any amin'ny asambarana mandrakizay. Ko raiso amin'ny fofaly sy feno fankasitraha itiavantsika izay ametrahanay tanana ka ekenay ho anisan'ny fivondrananay eveka ity. Ajao izy fampanompony Kristy, mpizarasara ny arena miafina ao amin'Andriamanitra, ary nitendrena ho vavolombelo ny fahamarinana torin'ny evanjely sy ho mpanoro ny asarobidy mifanahy ary ho mpiaro ny rariny. Tsarovy ny teny Kristy tamin'ireo apôstôly manao hoe: izay miaino anareo miaino ah, izay manamavo anareo manamavo ah, ary izay manamavo ah manamavo ilay naniraka.
Fa rehefa tontosany fanamasinana ho eveka ny Monseigneur Clément Herzoura Kotoasmbola izay hitantana ny diosezy ny Maintirano, dia nisy ihany koa ny fanavaozana toky izay fanao isaky ny alakamisy masina maraina moa izy ity, saingy rehefa ao ariny ny fanamasinana eveka toy izao dia misy hatrany izay fanavaozana toky izay, arahantsika ary ny ampahany amin'izany.
Sitrakareo ve ny anavao ny toky ny menareo fahiny teo anatrehan'ny eveka sy ny vahoakan'Andriamanitra?
Sitrako izany.
Sitrakareo ve ny iray bebe kokoa amin'ny Kristy ka andahatena sy anamafy ny tokony menareo tamin'ny andro nanamasinana anareo no ny fitiavana ny Kristy momba ny raharahamasina izay nekenareo tamin'ny kafaliana hatao ao amin'ny eglizy?
Sitrako izany.
Sitrakareo ve ny ho mpizara mahatoky ny fanomezan'Andriamanitra ka ankalaza sy anatanteraka ny eokaristia masina ny fomba mpivavahana rehetra anatotosa tsara ny adidy momba ny tolo-teny hakatahaka ny Kristy filoha sady mpiandrondry tsy kendry valisoa fa ny anikendrena dia ny famonjena ny olombelona?
Sitrako izany.
Manome toky ve ianareo fa anaja sy anaiky ahy sy izay andimby ahy?
Manome toky aho, Monseigneur.
Ary isika mianakavy ry kristiana havana, mivava ho ahy, mivava ho an'ny mpirehitra antsika mba horotsahan'ny tompo fahasoavana sesehena izy ireo ho tena mpanompo mahatoky marina ho an'ny Kristy mpisorona farafanaperana ary hitondra antsika any amin'ny Kristy hany loharan'ny mpamonjena. Mivava koa ho ahy mba ho mpiasa mahatoky aho ary mba hialavorary isan'andro ny mahasolotenan'i Kristy ahy eo aminareo, ahitanareo ahy mitovy toetra amin'ny Kristy mpisorona sy mpiandrondro tsara, tompo sady mpanompon'ny olona rehetra.
Nandritra ireo lahateny fandimbiasana kosa dia niarahaba ary nirarisoa any Monseigneur Clément Herzoura Kotoasmbola avokoa ireo rehetra izay nandray fitenenana. Anisan'izany ny solotenany filankevitry fitondrana vahoakan'Andriamanitra ao amin'ny diosezin'ny Maintirano izay ny solotenany vahoakan'Andriamanitra ao amin'ity diosezy ity, niarahaba nivekana izy ireo.
Eto izahay Monseigneur, misolotenina ny kristianina rehetra dia miarahabanao manolotra arahaba feno ary mirary ny fahasalamana dia mitondra mbavaka anao. Ny diosezy ny Maintirano dia ato agnatin'ilay atao hoe arsidiosezy ny Antananarivo. Raha mijery andreo efatra tsika dia efa atao hoe ao tsika koa tsy maintsy ho ao, ka dia manentana antsika kristianina rehetra ato amin'ny diosezy mba hiezaka anampy an'ireo mpirehetra antsika reo iaino ny teny omeny eveka dia samby hanao izay tratriny antsika amin'ny fampimpanjakana ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity diosezy misy antsika ity.
toy izany ihany koa ny supérieur général ny fikambanana missionnaire Notre Dame de la Salette dia niarahaba sy nirarisoa ary nisaotra ny Papa François amin'izao fitokisana napetraka amin'ny fikambanana izao arahantsika ary niampahany amin'izay lahateny avy amin'ny supérieur général ny fikambanana Notre Dame de la Salette izay.
En cette heureuse occasion, j'ai l'honneur de vous présenter au nom de toute la congrégation des missionnaires de la Salette, avec une immense fierté et une grande joie, nos sincères félicitations pour cette ordination épiscopale. Cher Monseigneur Clément Irisot, nous sommes vraiment honorés et fiers de voir l'un des nôtres, un missionnaire de la Salette, consacré évêque. Que les paroles du psalmiste vous inspirent constamment. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit vers des eaux tranquilles. Il restaure mon âme. En ces jours importants, la grande famille salétine se réjouit avec vous. Nous vous assurons de notre soutien constant et de nos prières alors que vous entamez ce nouveau chapitre de votre ministère au sein de notre chère Église. Sachez que toute la grande famille salétine est avec vous, priant pour vous et vous soutenant dans votre mission de proclamer la bonne nouvelle et de porter le message de Notre-Dame de la Salette au monde. Que la bienheureuse Vierge Marie, qui a appelé le monde à la conversion lors de son apparition à la Sainte Montagne de la Salette, vous guide et vous protège dans votre ministère épiscopal. Félicitations à notre cher évêque Clément Irisot. Rakotoa symbole.
Ni non apostolique sultena andriamasina miasa eto Madagasikara ihany koa dia nankahery sy nirarisoa an'i Monseigneur Clément Irisot rakotoa symbole amin'izao andraikitra nankin'ny fiangonana amin'izao ka nitondra afatra sy teny fankahirezana amin'izay fitondrana ny vahoakan'Andriamanitra izay efa diso fantatry Monseigneur Clément Irisot rakotoa symbole loatra satria toerana efa niasany arahantsika ihany koa ary izay ampa ny amin'ny lahateny nataony nosa apostolika izay ary nanentanan'ireo vahoakan'Andriamanitra rehetra ny pretra sy ny religiozy amin'ny fiaraha-miasa.
Cher Monseigneur Irisot, tu connais déjà la culture locale. Cette connaissance va te beaucoup aider à choisir les moyens les plus adaptés et les plus efficaces pour communiquer le message évangélique aux hommes et aux femmes de cette région. En commençant par le témoignage de la vie, les voies de l'évangélisation incluent une prédication vivante, la liturgie de la parole, la catéchèse, l'utilisation des masses médias, l'indispensable contact personnel, les sacrements, la piété populaire, et ils sont en rapport nécessaire avec le développement humain intégral. Chers prêtres, religieuses et religieux, frères et sœurs, l'ordination épiscopale d'aujourd'hui est un signe éloquent que l'Église ne vous a pas oublié. N'ayez pas peur de faire confiance à votre nouvel évêque et de continuer la mission avec lui. Soyez témoins authentiques du Christ ressuscité et artisans d'unité et de paix. Je confie chacun de vous, ainsi que votre ministère quotidien, à la Vierge Marie, Notre-Dame de la Salette. Que son intercession vous accompagne toujours sur votre chemin ecclésial vers le Père qui nous aime.
Nanditra ni la teny natao ny fivondrona ben'ny eveka ny Madagasikara kosa tamin'ny alalan'ny filohany Monseigneur Marie Fabien Rary Lambonienne dia nitondra ny fandaharam-potoana manaraka izay atrehana eto Madagasikara izy eo ny Congrès Eucharistique National fa eo ihany koa ny fankalazana ny 50 taona ny diocèse nambositra nisy ihany koa moa ny fanentanana izay nataony amin'ny vavaka totoafo mba hatontosa ny fananganana olomasina any olontsambatra Lucien Botovasso. Ara tsika ny andindin makasika an'izay Monseigneur Marie Fabien Rary Lambonienne filohan'ny fivondrona ben'ny eveka ny Madagasikara.
Amin'ny volana ho amin'ny 9/10/11 dia feno demambrobol taona ny diocèse nambositra dia miara-paly amin'ny nambositra isika etsika mbavaka koa ny Congrès Eucharistique National ny Dego izay fanamafisana ny finoana etsika mbavaka indrindra koa ny fanendrena izay hoe veka na batondra saka io izany mbola andrasantsika ary ny azontsika atao dia ny mivavaka mba homen'andriamanitra antsika atoato izany mpiandrondro hoan'ny faritra laotra izany etsika mivavaka manokana ny zavatra anakiray angatanyny rahalahy eveka sy ny conférence episcopale ivavaka mafy isika mba ho tanteraka ny fanandratana ny reo fagagana nataony olo tsambatra Botovasso ka misy fivoriana mikasika azy atoato dia ny antsika tsy afaka napa-kevitra na antsika tsy dokotera anao ny attestation zay fa ny vavaka no azotsika atao
Fanandritra ny lahateny nataony Monseigneur Clément Herzoura Kotoasimbola dia fisaorana sy fankasitrahana ho andreo rehetra tonga nanotrona azy tany amin'ny diocèsen'ny Maintirano no nataony tamin'izany ary nitodika manokana tamin'ny fivondrona ben'ny eveka izy nandritra izany teny fisaorana nataony izany ny ampahany amin'izany ary Monseigneur Clément Herzoura Kotoasimbola eveka amin'ny diocèsen'ny Maintirano.
Misaotra anareo eveka zoky ray aman-dreny ihany koa rahalahy atao amin'ny fivondrona ben'ny eveka eto Madagasikara nandray ahy tao anatin'ny hafaliana sy ny firalahiana tanteraka nanomboka hatramin'ny nanaingyanahy tamin'ny faharoa volana mey 2020 misaotra bevata amin'ny vavaka sy ny fankahirezana ary ny fanoanana fiainao avy aminareo fa indrindra amin'izao fahatongavanareo marobe manotrana ny zandrinareo aty amin'ny diocèse ny Maintirano izao fa na dia lavitra sarotra aza Maintirano dia tonga ambara tokoa ianareo manambara ny fitiavana manambara ny fiombonana koa dia mankasitraka mankatelina anareo
Nisaotra sy nangasitraka ny fikambanana missionnaire Notre Dame de la Salette ihany koa izy na ho an'ny maneran-tany na ho an'ny teto Madagasikara tamin'ny fanohanana sy ny famolavolana azy ampany amin'izay lahateny izay hatrany ary Monseigneur Clément Herzoura Kotoasimbola eveka ny diocèse Maintirano.
Je tiens aussi à remercier les révérends pères conseillers généraux, père Manuel Bonfim et père Paul Bang pour leur déplacement et leur présence à cet événement remarquable et inoubliable de mon ordination épiscopale et de représenter le Père Général de ce conseil. Je vous prie de lui transmettre toute ma considération. Je suis aussi très reconnaissant au Père Général et à la congrégation qui ont reçu et approuvé ma nomination en qualité de nouvel évêque du diocèse de Maintirano dans la joie et dans l'allégresse. Je vous adresse une nouvelle fois mes vifs remerciements pour l'aide, l'appui et le soutien remarquable destiné à la mission de Maintirano et l'union de prière en ces jours. Soyez en sûr que je ne ménagerai pas mes efforts pour mener à bien ma nouvelle mission en tant que pasteur de notre chère diocèse avec l'aide de la Vierge Marie et de vos prières. Je vous prie aussi, mes révérends pères, de transmettre au très révérend Père Général et à son conseil mes vifs remerciements. Encore merci du fond du cœur, mes révérends pères, et nous vous souhaitons déjà un bon retour à Rome. Italienne et l'épée provinciale, révérend Père Bertrand René Varsou, sur le Père Mersam, Nanaikin Fanengenai, Kanamilai Malalaka, Anatatera Kanilaka Vovau, Amma Pianjou, j'étais un petit aussi, c'est une mille. Bakasitika, Fikian Banana Mantoul, Amni Fanapiazan, Nifikul Kulun, arindrindra ny vavaka sy ny fanomezan-tanana tamin'ny fanatanterahana izao fanamasinana izao. Isaorana manokana ihany koa ireo misionera aralay miasa ny velan'ny Madagasikara tonga manotrona miombom-bavaka, fa indrindraindrindra ihany koa nanome tanana nanome fanampiana tamin'ny fanatanterahana izao fanomanana sy fanamasinana izao.
Ny fantoka tamin'ny fanirahan'i Jesoa ireo mpianany ny fampianarana no entin'ny Papa François ho mali nandritra ny vavaky ny Angelus. Nirahan'ny tsiroroa izy ireo ary nomeny toromarika tsy hitondra afa-tsy ny akoditra ihany. No amafisin'i Papa François ihany koa ny hoe tsy atao irery ny fitorianan'ny vaovao mahafaly fa miaraka na anankohonana ka noho izany ilaina ny mahony tena. Tena sotoavina manandanja ho an'ny fiainantsika kristianina io ny Papa ary ho an'ny asa fitoriana ataontsika. Sotoavina tena ilaina ihany koa an'ny eglizy misionera marina ary amin'ny ambaratonga rehetra. Asa iarahantsika manao ny fitorianan'ny evanjely noho izany ilaina ny mahony tena. Aizana mijery izay zavatra tena ampiasaina fa tsy miankina ny fihetse-po na koa entin'ny saina be fotsiny. Mahaiza mahony tena amin'ny fampiasan-javatra, amin'ny fampifondronana ny loharano karena, ny fahaiza-manao ary ny fanomezam-pahasoavana. Io aro ny fanaovan-javatra tsy misy ilana azy izay mahatonga anao ho andevo mba ho afaka ary hananany tsirairay izay ilainy mba hiainany amin'ny mpamendrehana sy hahafahany tsirairay mandray anjara mavitrika amin'ny hiraka. Ary avy eo dia mahonoana tena amin'ny eritreritra sy ny fihetse-po. Miala amin'ny fahitan'ny tena manokana ny hevitra efa noeritreretina mialoha sy enjana izay toy ny entana tsy misy ilana azy, manavesatra sy manakatsakana ny lalana mba hampanjakana ny fifanakalozan-kevitra sy ny fiainoana ary amin'izany mijoro vavolombelona mahomby indrindra. Tsaroa fa raha vao miaina irery tsy misy ny hafa isika dia anjary mavesatra na dia io rivotra iainantsika io aza. Miasarotra ny miaina ary ny fionana amin'ny hafa mazana dia tonga fotoana hifandonana lalandava, feno alahelo sy fahakiviana fa tsy hafaliana. Alefa tahaka ny fiainana ao anaty fianakaviana sy ao amin'ny ankohonana, rehefa hifanarahana tsara avokoa ny zavatra rehetra dia afaka mandroso ary tonga mifanara-kevitra ny rehetra, ka izay eo ampelatanana no ampiasaina sy zaraina ary afaka mifanohana hatrany hatrany ombany ny fanampian'Andriamanitra. Amaranana ny fiarahana amin'ny titakariva ity dia ny vaovao iraisam-pirenena no tendren'ny Papa François Isolotena azy mandritra ireo lanonam-pamaranana ny pèlerinage ataon'ny mpino katolika ukrainianina manaraka ny fomba latinina amin'ny alahady 20 jolay izao ny sekretera mpanjakana kardinaly Pietro Parolin. Famaranana izay ho tanterahana ao amin'ny Sanctuaire Marial ny Bertichiv io ambany fitantanany ny fikambanana Carmelite de Chaussée. Ny taona 1520 tsahivina no nahazony toerana fanaovana fiatahana masin'io ny Satama Sanctuaire Marial azy saingy efa taonjato maro ny fandimby no nanaovany mpino fiatahana masina tao amin'izany toerana izany. Dia teo ary ny fiarahantsika tamin'ity takariva ity mankasitraka anao zahay nanaraka ny vaovaon'ny fiangonana hatramin'ny farany, dia mankasitraka ihany koa andreo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatontosana nyity fandaharana ity, teo ireo namana teo amin'ny lafin'ny teknika fa teo ihany koa ireo namana izay nanampy tamin'ny fikaroam-baovao anisan'izany Mirambola. Dia mameraka ny veloma andrapitafa ho amintsika rehetra indray ary ho amin'ny fandaharantsika amanaraka. Veloma tompoko.
Dao iara-dalana e?
Miara-dalana?
Miara-dalana e?
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana masina.
Vomerana asa.
Miara-dalana e?
Fampahafantarana ny vaovaon'ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana e?